17 sati. Usvojen nacionalni program reformi, što nam donose?
Tri ključna cilja: jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, povezivanje obrazovanja sa tržištem rada i održivost javnih financija.
Srbija uzvraća Hrvatskoj, ministar Krstičević proglašen personom non grata.
I ova odluka više govori o njima.
Burno u Saboru na raspravi o prijedlogu zakona o audiovizualnim djelatnostima. Hakeru i Zaprešića mjesec dana pritvora.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. Vlada je usvojila nacionalni program reformi za 2018. a ministri su redom predstavili što nas sve čeka u idućih godinu dana. Sjednicu je pratila Lana Ružičić.
Želimo da ovaj dokument bude pokretač brojnih reformi u ovoj prvoj polovici iduće godine, rekao je premijer Andrej Plenković.
Tri ključna cilja. Dakle, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, povezivanje obrazovanja sa tržištem rada i održivost javnih financija. To su ciljevi koji su utemeljeni i na našem političkom programu kao vlade i u skladu su sa preporukama iz izvješća Europske komisije.
Ukupno je 59 reformskih mjera u 11 područja, rekao je premijer i dodao da je sad pravi trenutak za provođenje reformi jer imamo gospodarski rast i povoljne makroekonomske pokazatelje.
Smatram da je sada trenutak da u ovoj godini koje nisu predviđeni izbori napravimo ključne iskorake i da dođe do sinergije naših aktivnosti.
Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Nataša Mikuša-Žigman najavila je da će se raditi na liberalizaciji tržišta.
Dalje intenzivno i sustavno raditi na administrativnom rasterećenju koje je već pokrenuto kako bi se donošenjem akcijskih planova za rasterećenje gospodarstva i provedbom istih omogućilo lakše i jeftinije poslovanje za hrvatske gospodarstvenike.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da će cilj reforme u njegovu resoru biti sačuvati kvalitetu medicine i ljudske resurse. Nastavit će se rad na funkcionalnom povezivanju bolnica i poticati zdravstveni turizam.
A osnovni cilj ove vlade, a držim jedan od osnovnih ciljeva ove države u tome kontekstu, ali i šire od zdravstva, je napraviti nacionalnu dječju bolnicu i nacionalnu sveučilišnu bolnicu u Zagrebu.
Ministrica obitelji i demografije Nada Murganić najavila je unapređenje sustava socijalnih naknada, smjenski rad u vrtićima, novi zakon o socijalnoj skrbi i o udomiteljstvu. Ministar rada Marko Pavić najavio je cjelovitu mirovinsku reformu.
Ono što treba odmah umiriti građane je da neće se ići sa posla na groblje, neće se raditi do iznemoglosti. Cilj je upravo osigurati održivost mirovinskog sustava i provesti mjere koje će osigurati adekvatnost mirovina naših sugrađana.
Ministri su redom najavljivali poštenije plaćanje u državnoj službi, smanjenje neriješenih predmeta na sudovima, usklađenost obrazovanja s tržištem rada. Ministar financija Zdravko Marić najavio je da će se osnažiti državna revizija i uvesti sankcije, donijeti zakon o fiskalnoj odgovornosti i o proračunu. Učinit će analizu učinaka porezne reforme koja se nastavlja, rekao je Marić.
Kako bi taj sljedeći krug poreznog rasterećenja stupio na snagu s prvim 2019. godine, mislim da svi skupa za ovim stolom trebamo vrlo jasno reći da smo odgovornom politikom, racionalnim trošenjem i efikasnom fiskalnom politikom se ponovno doveli u situaciju da možemo razmišljati, razgovarati i na kraju i učiniti porezno rasterećenje.
Na kraju je predsjednik vlade podvukao.
Ono što želim od svih vas da zaista preuzmete i odgovornost i vlasništvo nad ovim procesom reformi. Očekujem da on bude ispunjen i proveden. Omogućit ćemo i daljnji gospodarski rast i veću zaposlenost i smanjiti negativne demografske trendove.
Za Medija servis Lana Ružičić.
Kao što je i najavljeno, srbijanska vlada odgovorila je na hrvatske mjere prema njihovom ministru obrane Aleksandru Vulinu, te proglasila da naš ministar obrane Damir Krstičević nije dobrodošao u Srbiji. On im je ubrzo odgovorio da to više govori o njima, jer su on i Vulin dva različita svijeta.
Ukratko, Srbija je odgovorila mjerom na mjeru i zabranila dolazak ministru obrane Krstičeviću u Srbiju do daljnjega. Odgovor je to na proglašenje Aleksandra Vulina nepoželjnom osobom u Hrvatskoj. Vlada Srbije smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusjedske suradnje i poštovanju osnovnih europskih vrijednosti, u koje spada i sloboda kretanja ljudi, dodaju Srbije. Odluku je komentirao ministar Krstičević, koji kaže da su on i njegov kolega Vulin dva različita svijeta.
Nisam odlazio u Srbiju, niti nešto loše govorio. Međutim, ova odluka je neopravdana. Ovo je odluka vlade Republike Srbije. Ja se sa tom odlukom mogu nositi i ova odluka više govori o njima.
Premijer Plenković se jutros pak na početku sjednice vlade ponovno osvrnuo na zategnute odnose sa službenim Beogradom. Ponovio je da je Hrvatska za dobru suradnju sa susjedima, ali da incident u Beogradu nije pridonio nastavku suradnje.
Hrvatska za tu suradnju ostaje otvorena, ali isto tako čvrsto stoji na obrani svog dostojanstva, digniteta i zaštite nacionalnih interesa. To je ključna poruka i to je stav hrvatske vlade.
Nagađa se sada da bi Hrvatska mogla povući svog veleposlanika iz Hrvatske. Evo i poruke srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivice Dačića.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju kao bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica, kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Stižu i reakcije iz Sabora. Bivša ina ministrica Vesna Pusić iz Glasa također kaže da ministar Krstičević nije nikada u Srbiji držao huškačke govore. Srbija pokušava ovo prikazati kao diplomatski rat, kaže Pusić i podsjeća na Šešeljev ispad u Skupštini.
Kao zaključak mogu reći da možda bi sada bilo dosta. Ako pogledate malo društvene mreže, na društvenim mrežama su svi vampiri prošlosti digli glave. I čim dozvolite da dođe do ovakve situacije, zdrava pamet i normalni svijet nastradaju.
Nikola Grmoja iz Mosta pak misli da kriza ide na ruku HDZ-u.
Vučićevi naprednjaci čine sve kako bi HDZ-u, koji čini istu političku obitelj u Europskom parlamentu zajedno sa Vučićevim naprednjacima, pomogli da povrate podršku biračkog tijela koje su izgubili u Hrvatskoj zbog glasanja za Istanbulsku konvenciju. Znači sam general Krstičević i HDZ sa ovakvim potezom znači mogu samo profitirati.
Za Medija servis Ante Ljubičić.
Zagrebački upravni sud odbio je zahtjev Štrabaga o privremenoj zabrani gradnje Pelješkog mosta. To je bila i posljednja zapreka za početak njegove gradnje. Štrabag je upravnom sudu podnio tužbu nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila njegovu žalbu na odluku da se posao gradnje povjeri kineskom konzorciju. Podsjetimo, ugovor o početku gradnje Pelješkog mosta potpisan je prije 3 dana. Županijski sud u Velikoj Gorici odredio je mjesec dana pritvora 19-godišnjem hakeru iz Zaprešića koji je uhićen prije 2 dana, a koji je vodio najveći svjetski ilegalni internetski servis za kibernetičke napade. On je u 3 godine iz svoje obiteljske kuće upravljao poveznicama WebStresser, a koju je postavio na internetski poslužitelj u vlasništvu trgovačkog društva iz Nizozemske. Sustav omogućuje da se za novčani iznos iznajmi usluga izvršavanja DDoS napada na web poslužitelje. Korist koju si je pribavio gotovo je 1,5 milijuna kuna.
Medija servis Vijesti plus.
Pred saborskim zastupnicima danas se našla rasprava o prijedlogu zakona o audiovizualnim djelatnostima. U itekako dinamičnoj raspravi najburnije je reagirao Zlatko Hasanbegović iz Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.
Decentralizacija filmske politike bila je prva velika reforma filmskog sustava, rekla je ministrica kulture Obuljen Koržinek. Od 2008. godine odobreno je financiranje 100 dugometražnih filmova.
Povučeno je oko 2,3 puta više sredstava od onoga što je uloženo, odnosno 7 puta više ako se u obzir uzmu europske koprodukcije s manjinskim udjelom.
Filmska industrija u Hrvatskoj procvala je, pa onda nestala, rekla je Glasova Vesna Pusić.
Ne može glavni motiv za promjenu zakona biti strah. Uvijek će htjeti neki komesari utjecati na to o čemu će se raditi filmovi.
Ministrica odgovara.
Nismo se ničega plašili. Ovaj nacrt zakona nije rezultat ničijeg straha.
Zlatko Hasanbegović iz Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku izjavio da hrvatsku kinematografiju ne treba štititi od države i raspalio po nepravilnostima HAVC-a i resorne ministrici.
Takve prakse trajale su i traju još uvijek do zadnje mindute mandata faraona hrvatskoga filma koji se povukao tek nakon objave nalaza Državne revizije nagrađen prerađen od svoje bliske suradnice i pouzdanice u upravnom odboru HAVC-a, današnje ministrice kulture, mogućnošću da sam odstupi umjesto da bude smijenjen.
Govor je završio, kako kaže, parafrazom proročanstva jugoslovenskih komunista: i nakon Tita Tito, i nakon Hribara Hribar. Nakon opomene predsjedavajućeg Furija Radina, SDP-ov Nenad Stazić optužio je Hasanbegovića za fašistički govor koji je sramota za Sabor.
Sramota je i za HDZ, na čijoj je list u ovaj Sabor ušao.
U nastavku sjednice ministar financija Zoran Marić predstavio je prijedlog zakona o tržištu kapitala kojim se u domaće zakonodavstvo uvode europske direktive o financijskom tržištu s ciljem zaštite ulagača. Za Medija servis Jurica Gašpar.
Sindikati su se danas usprotivili i prihvaćanju nacrta prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim bi došlo do veće privatizacije u zdravstvu. Predsjednik samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak te Anica Prašnjak iz sindikata medicinskih sestara i tehničara.
Da li premijer Plenković ima pravo da uzima novac iz džepova građana Republike Hrvatske i prelijeva ih u džepove privatnika? Šta on time nama poručuje? Evo, građani Republike Hrvatske, vi možete u svojim džepovima zadržati maramice kojima ćete brisati suze kada mi ovaj zakon u Saboru izglasamo.
Građani trebaju se ustati i pobuniti se za svoje zdravlje. Danas je zdravlje na prodaj. Zdravlje ne može biti na prodaj.
Unatoč prihvaćanju Istanbulske konvencije, HDZ je i dalje prvi izbor među hrvatskim građanima, no popularnost vladajuće stranci ipak pada, pokazalo je najnovije istraživanje Crobarometra. A jedno drugo istraživanje, Eurobarometar, pokazalo je da su Hrvati izgubili povjerenje u trud i zalaganje.
Prema podacima Eurobarometra, Hrvati prednjače po mišljenju da su za uspjeh ključne političke veze i sreća, a ne vrijedan rad i obrazovanje. Smatramo i da život nije pravedan, te da ljudi nemaju iste prilike. Poražavajuće rezultate komentirale su uoči sjednice vlade ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i Nada Murganić, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
Ja ne mogu tvrditi da ne postoje takvi slučaj, ali isto tako znam puno ljudi u svom okruženju gdje je rad, pošteno rad i zalaganje i obrazovanje doprinijelo njihovom napredovanju.
Ja mislim da je vrlo važno da naši svi procesi budu transparentni. Također i da kriteriji kod napredovanja budu jasni.
Nisam vidio to istraživanje, rekao je predsjednik kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk, te dodao.
Ali se tim rezultatima također moram priznati, ne čudim. Jesu li političari krivi? Neki jesu. Ja se ne smatram među onima koji su krivi.
Mi smo samo dno EU, kaže zastupnik Živog zida Branimir Bunjac.
Hrvatska je prestala biti zemlja, dakle, ulaganja u obrazovanje, u rad. Ona je postala jedna rentijerska država u kojoj je najbitnije nešto rasprodati, uzeti neke provizije.
Pored Eurobarometra imamo i rezultate Crobarometra. Prema tom istraživanju, HDZ mjesec travanj završava s potporom 27,6% birača, no stranka već 5 mjeseci ima silaznu putanju, a predsjednik Hrasta, dojučerašnjeg partnera u vladajućoj koaliciji, Ladislav Ilčić, zna glavni razlog.
Vrlo važan čimbenik u toj promjeni političke situacije je upravo bila Istanbulska konvencija.
SDP bilježi potporu od 18% i ta stranka zadnjih mjeseci bilježi pad. Živi zid pak koristi situaciju jer već 9. mjesec malo po malo raste i travanj završavaju s potporom od 13,8%. SDP-ovog Arsena Bauka novinari su u Saboru pitali je li u stranci upaljen alarm.
Ne bih rekao da se radi o alarmu, ali nekakvo svjetlo koje treperi i upućuje na oprez je uvijek prisutno.
Živi zid se polako ali sigurno približava SDP-u, a to ne čudi zastupnika te stranke Branimira Bunjca.
Zato što se bavimo stvarnim problemima građana.
Za Medija servis Damon Balenov.
Medija servis Vijesti plus.
Još prije početka Zagrebačke skupštine bilo je danas burno na Gornjem gradu zbog jedne od glavnih točaka, plana gospodarenja otpadom. Udruge su gradonačelnika Milana Bandića dočekale zvižducima i prosvjedom. Oporba plan naziva potencijalnom ekološkom katastrofom, a on im odgovara da se nekada moraju donositi i nepopularne odluke.
Gradonačelnik za usvajanje plana nije dobio potporu niti od koalicijskog partnera HDZ-a, čiji klub je najavio da će ostati suzdržan. Andrija Mikulić.
Nije dovoljno i kvalitetno iskomunicirano sa stanovnicima određenih kvartova i stanovnicima grada Zagreba da te komunikacijske kanale treba još bolje i kvalitetnije odraditi.
Građani iz udruga prosvjedom su dočekali i zastupnike i gradonačelnika, kojeg su izviždali pred skupštinom.
Glavni grad naše zemlje zaslužuje bolje rješenja za sebe i za svoje stanovnike.
i pozivamo sve zastupnike da poštujući volju građana za njihovu dobrobit kažu ne.
Kaže Lucija Račić iz udruge Eko 2000. Protiv plana je i gradska oporba koja je tražila povlačenje s dnevnog reda, ali to nije prošlo. Matej Mišić iz SDP-a.
Postoji iznimna opasnost da se ekološka katastrofa izglasa danas u ovoj gradskoj skupštini zato što su određeni zastupnici u posljednja tri dana promijenili svoje mišljenje.
Bandić odgovara da će Zagreb biti prvi u donošenju plana i to kaže po tri kriterija: poštivanju procedure, zakonu i mišljenju struke. Na kritike poručuje:
svit bogati, već ste spremšte ekološku katastrofu, a gradonačelnik je priprema. Je li Kalinić ovdje? Pavle, molim te, prvi stupanj pripravnosti. Sve vlasti, HDZ i SDP-a zadnjih 27 godina su imale priliku da donesu plan za gospodarenje otpadom. Niko je nije donio. Ja građanima mogu samo poručiti da ćemo to riješiti zajedno.
Rasprava o planu na red je došla tek nakon pauze za ručak u popodnevnim satima, a s obzirom na dignute tenzije mogla bi potrajati do kasno u noć. Za Media Servis, Andrila Andri.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u službenom je posjedu u Makedoniji gdje se sastala s tamošnjim makedonskim kolegom Ivanovom. Predsjednica će sutra sudjelovati na godišnjem sastanku predsjedničkog procesa Brdo Brijuni. Naglašava da pozdravlja strategiju Europske komisije i buduće samite EU-a i zemalja Zapadnog Balkana.
I Hrvatska kao predsjedavajući EU 2020. nastavit će tu politiku, organizirat ćemo i mi summit sa Zapadnim Balkanom. Držim da se oni trebaju redovito održavati sve dok sve države s ovog prostora ne uđu u članstvo EU.
Media servis Vijesti plus.
Sve je spremno za povijesni susret. Nakon više od 10 godina Južna i Sjeverna Koreja održat će prvi summit. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prijeći će granicu gdje će ga noćas u 2 sata i 30 minuta po sjevernoeuropskom vremenu dočekati južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Kim će biti prvi sjevernokorejski čelnik koji će nakon 65 godina kročiti na južnokorejsko tlo u Panmunjomu gdje je 1953. potpisano primirje, ali ne i službeni kraj Korejskog rata. Kim će se upisati u Zlatnu knjigu, a čelnici će na granici zajednički zasaditi stablo koje će biti simbol mira i napretka.
Sport.
Nogometaši Real Madrida stigli su do velike prednosti u polufinalu Lige prvaka nakon što su u prvoj utakmici pobijedili Bayern s 2-1 u Minhenu. Branitelj naslova dobro iskoristio greške i promašene prilike domaćina te preokrenuo utakmicu u svoju korist. Bavarci su poveli preko Kimiha u 28. minuti, ali su Marcelo i Asensio pogocima u 44. odnosno 57. minuti kraljevskom klubu donijeli pobjedu. Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Real, dok je Mateo Kovačić ušao u 83. minuti. Uzvrat se igra 1. svibnja u Madridu. Podsjetimo, u drugom polufinalu sastaju se Liverpool i Roma, a Englezi su bliže finalu jer su u prvom susretu slavili s 5-2. Večeras se igraju prve polufinalne utakmice Europske nogometne lige. Na londonskom Emirejcu u 21 sati 5 minuta igraju Arsenal i Atletico Madrid Šime Vrsaljka. U isto vrijeme sastaju se u Marseju na stadionu Veledrom Olympique i Red Bull iz Salzburga, čije boje brane naši duet Čaleta Car i Marin Pongračić. Uzrati su na rasporedu za tjedan dana. Počelo je Europsko judo prvenstvo u Tel Avivu. U tri dana natjecanja među 375 natjecatelja je i 7 hrvatskih predstavnika. Prvog dana Bernard Tazinović je u kategoriji do 66 kg izgubio i ponom od Safarova iz Azerbajdžana, dok je Tena Šikić do 57 kg prvo dobila Poljakinju Kovalčik, a onda u drugom kolu protiv brončane s olimpijskih igara Portugalke Monteiro izgubila i završila nastup u Izraelu. Sutra je dan kada Hrvatska brani dvije brončane medalje. Na tatami izlaze Dominik Družeta te Barbara Matić, koja se iz Tel Aviva javila Media servisu. Motiva mi nedostaje jer nakon dvije europske bronce voljela bi napraviti korak ili dva više, poručila je.
Ja se osjećam prilično dobro, malo trema, to je sve, ja mislim, pozitivno. Odradili smo 2 tjedna pripreme u Brazilu, baš za ovo europsko prvenstvo. Tamo su treninzi bili stvarno dobri i jaki, imali smo dobre sparing partnere, tako da se nadam da smo se dobro pripremili.
23-godišnja Spličanka je u Tel Avivu postavljena za drugu nositeljicu, slobodna je u prvom, ali već sutra u drugom kolu čekaju izuzetno teška zadaća. Unatoč tome što još ždrijeb nije mazio, želi opravdati velika očekivanja.
Ždrijeb mi nije lagan, ali ićemo borbu po borbu. Čekam odmah Njemicu od koje sam izgubila prošlo evropsko prvenstvo u polufinalu, tako da neće biti lagano. Kao što sam rekla, ićemo borbu po borbu, pa eto, nadam se najboljem.
Za Media servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Srbija uzvratila Hrvatskoj, ministar Krsičević proglašen personom non grata.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.